Në rregull, brenda kornizës ligjore të reformuar. Zgjedhjet në Maltëzi janë mbajtur të dielën me pjesëmarrjen e më shumë se 73% të trupit votues. Partia e kryeministrit Milo Djukanovic ka marrë shumicën e votave, por jo mjaftueshëm për ta qeverisur vendin vet. Zgjedhjet janë parë si etike për vendin në udhkryqje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Një natë përpara mbajtjes së zgjedhjeve, policia malazeze ka arrestuar 20 shtetas të Serbisë. Prokuroria Speciale e Malit të Zi ka caktuar të hënën masën e paraburgimit prej 72 orësh për 14 nga 20 personat shtetas të Serbisë të arrestuar në Podgoricë, me dyshimin se, siç thuhet, kanë planifikuar sulme mbi institucionet malazeze, policinë dhe përfaqësuesit e organeve shtetërore. 6 nga të arrestuarit ditën e shtunë pas marrjes në pyetje janë liruar, ka thënë zëdhënësja e prokurorisë Adriana Rajnatovic.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Deputetët e listës sërbe janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese për interpretimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për investime strategjike nga ana e Kuvendit të Kosovës. Lista sërbe i është drejtuar kushtetueses pas deklaratës së miratuar nga kryetarët e 4 komunave veriore të Kosovës, të cilët kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji, duke konstatuar se nxjerrja ligjeve në këtë formë nga institucionet qendrore të Kosovës bie ndesh me parimet e decentralizimit. Gjatë javës së shkuar, lista sërbe i është drejtuar gjykatës kushtetuese dhe për ligjin për Trepçën, duke pretenduar po ashtu se nuk është miratuar konform procedurave ligjore kushtetuese. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, tha se Kosova po bën përpjekje domethënëse për luftimin e krimit, mirë po mbetet ende shumë punë që t'i plotësoj standardet ndërkombëtare për eliminimin e trafikimit. Këto komente ambasadori amerikan i bëri me rastin e ditës së Bashkimit Evropian kundër trafikimit me qenie njerëzore. Ai tha se policia e Kosovës ka bërë një punë të shkëlqyer, mirë po mos ndëshkueshmëria njerëzve të përfshirë në trafikim me qenie njerëzore është në shkallë të lartë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se nuk mund të ketë sukses të plot në këtë luftë pa mbështetjen dhe përfshirjen e të gjithë shoqërisë. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se përbehen luftimi i trafikimit me njerëz është top prioritet në mbar botën. Komisionari për Siguri i Bashkimit Evropian paralajmëroi se bloku duhet të jetë i përgatitur për fluks militantësh nëse i ashtu quajturi Shteti Islamik dëbohet nga Mosuli i Irakut. Edhe një numër i vogël militantësh do të paraqisë të kërcënim serioz për të cilin duhet të përgatitemi, tha Julian King në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt. Mbi 30.000 ushtarë irakian luftëtar kurd, fise sunite arabe dhe forca paraushtarake shiite, me mbështetjen e një koalicioni ndërkombëtar të udhëhequr nga Shebaja, kanë nisur të hënën operacionin për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se mbi 1 milion njerëz mund të detyrohen të ikin nga shtëpitë. Avionët luftarak rus dhe sirian kanë pezulluar sulmet ajrore në Aleppo të Sirisë. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu tha se bombardimet kanë ndaluar mëngjesin e sotëm. Ai u bëri thirrje rebelëve dhe civilëve në zonat e rrethuara që të shfrytëzojnë korridoret humanitare dhe të largohen. Vendimi është konfirmuar edhe nga ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov.
Prestanovka уже вступила в силу полётов
Pezullimi e sulmeve ajrore nga forcat ruse dhe forcat siriane ka hyrë në fuqi. Ky është një akt i vullnetit të mirë, ka thënë Lavrov. Nuk është bërë e ditur se sa do të zgjasë pezullimi bombardimeve. Kombet e Bashkuara kanë thënë se duan garanci për sigurinë përpara se të nisin operacionet humanitare në Aleppo. Na duhen garancinë nga të gjitha palët në konflikt, tha zëdhënësi i OKB-s Jens Clark. Kandidati republikan për presidente o shteteve të bashkuara Donald Trump tha se nëse zgjidhet do të takonte presidentin rus Vladimir Putin për para inaugurimit në janar. Nëse fitoj më 8 nëntor, unë mund të shoh vetën në takim me Putinin për para se të filloj punën administrata, tha Trump për një radio amerikane. Trump në të kaluarën ka thënë se e admiron Putinin, qeveria të cilit është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet të SBA-s. Në anën tjetër, rivalja demokrate e Trumpit, Hillary Clinton, ka ashpërsuar fushatën në disa shtete. Ajo është duke shpenzuar miliona dollar në reklamat në Arizona, Missouri dhe Indiana, të cilat në të kaluarën janë parë si bastionet të republikanëve. Federata Botërore e Futbollit FIFA ka hapur rast disiplinor kundër Federatës së Futbollit të Kosovës dhe asaj të Kroacisë për shkak të thirrjeve antiserbe të tifozëve gjatë ndeshjes kualifikuese për kampionatin botëror. Tifozët e të dyja ekipeve janë dëgjuar duke brohoritur vrisni serbët në ndeshjen që është zhvilluar në Shkodër të Shqipërisë këtë muaj. FIFA nuk ka treguar holësi se kur do të japë vendimin për këtë rast. Tifozët kroatë tashmë janë ndaluar të marrin pjesë në dy ndeshjet kualifikuese që do të i zhvillojnë në shtëpi, pasi FIFA i ka ndëshkuar ata për shkak të incidenteve dhe sjelljes së tyre në ndeshjet e mëparshme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.